Það svarar andsvari öðru sinni hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, nú ég held að við deilum þeirri skoðun og þetta er verkefni sem að við eigum að einbeita okkur á. Það er vissulega verið að gera þetta. Þetta með að fá ekki fólk til starfa er auðvitað, maður heyrir alltaf þessar sögur. Það er líka vissulega rétt að, og við höfum rætt það innan við Vinnumálastofnun og við aðila vinnumarkaðarins að það er ljóst að menn nota ekki Vinnumálastofnun til að miðla vinnu. Og þess vegna er ýmsar hugmyndir það með hvað hættir þetta að gera þetta öðruvísi og meðan við að ræðum það að fara í tilraunaverkefni með lögum þegar hreyfingunni, þar sem að menn reyna að vera með ágengar í vinnumiðlun og það er unnið að því þessa dagana. Það er jafnframt unnið að því sem að gera átak varðandi það að búa til störf, þar að segja hvetja fyrirtæki að taka fólk inn í störf, greiða þá með í ákveðin tíma, hugsanlega mist langan tíma eftir í hvort að menn hafa verið stuttan tíma á atvinnuleysisskrá eða lengri tíma. Og þannig að reyna að hérna, tryggja það að fólk eða fyrirtæki fái tækifæri til þess að eins og segja ráðir nýtt fólk og fái þá atvinnuleysisbæturnar með og 8% ofan það á meðan. Það er líka í átaki í gangi sem að er til þess að hindra afleiðingar af atvinnuleysinu sem heitir atvinnutorg, sem er samstarf sveitarfélaga og ríkisins í sambandi við það að vera með virka vinnumiðlun og mikla virkni fyrir þennan hóp. Og ég bind mikla voni við það átak. Ég nefndi áðan að atvinnu átak námsmanna, þar sem að voru 900 námsmenn sem að fengu vinnu yfir suma tíman hjá ólíkum stofnunum, félögum og fyrirtækjum út allt land. Og því til viðbótar má segja að með því að opna framhaldsskóluna fyrir næstum 1000 nemendum og háskóluna 1000, þá hafi menn gert verulegt átak til þess að hindra það að menn lentu inn í atvinnuleysi til langstíma. Það er verk að vinna og það er klárt að eitt stærsta velferðarmáli í þessu landi er að skapa atvinnu og koma fólki í vinnu. Þannig að við skulum taka höndum saman að það takist.
Það tök andsvörum